Příjemné středeční dopoledne při poslechu dvojky. Alena Ješková je publicistka, spisovatelka, vystudovala český jazyk a pedagogiku, takže má blízko k rodnému jazyku, vzdělávání, ale také k historii, možná proto, že celý život žije v srdci Prahy. Napsala přes 20 knížek, velká část je pro děti, kde jim ale na poutavě osobitě přibližuje historické události našeho národa. A daří se jí to velmi dobře, získala několik cen, dokonce i učitelských, a její texty se dostaly i do čítání. Pro děti. Alena píše ale také pro dospělé a tomu se dnes budeme věnovat zejména. Její poslední knihy Tichá srdce nás provázejí po klášterech v Čechách a na Moravě. Alena Ješková bude dnešním hostem do domu a vy budete moci exkluzivně získat její knížku. Dospíval Pavel Novák na dvojce, přeji vám příjemné dopoledne s námi. Dnešním hostem do domu je spisovatelka Alena Ješková, kterou už vítám ve studiu. Dobrý den, Aleno.
Dobrý den.
Těšila jste se k nám na dvojku?
Samozřejmě.
Samozřejmě, takže je to potěšení pro vás dostat pozvání do vysílání.
Jako vždycky, já mám rádio velmi ráda a host do domu zní tak krásně, že se tady skutečně připadám jako vítaný host a to je fajn.
Tak doleju vám vodu za chvilečku, nabídnu i kávu, pokud byste chtěla a je to pro vás součástí toho hřejivého domova. Já jsem si říkala, že dáma jako vy, která i když nevystudovala historii, ale hodně o ní píše, že musela mít jako malá holka ráda dějepis a češtinu. A nebo možná neměla. A právě proto se tomu teď tak věnuje.
Češtinu jsem samozřejmě milovala. Samozřejmě jsem četla, kudy jsem chodila, to doslova jsem byla schopná číst i při schůzi. Při schůzi jako dítě. Při schůzi taky jsem četla mnohokrát, ale ve škole taky. Ale zajímavé je, že ten dějepis jsem měla maličko zablokovaný, ale to bylo díky učitelům. Neměla jsem štěstí na učitele dějepisu, nicméně to, že jsem vyrůstala v Praze na Starém městě, to bohatě vynahradilo, protože to bylo obrovsky dobrodružné. Mě prostě dost brzy začalo zajímat, co to všechno kolem znamená, co to je za stavby, co to je za sochy. A hlavně si pamatuju, že jsem to v dětství objevala skrz legendy a pověsti. To je takový přístupný útvar pro děti, který je napínavý, tajuplný dostatečně. No a myslím si, že odtud byl už jenom krůček jako k té lásce k historii. A popravdě já jsem vlastně dneska docela ráda, že jsem historii nevystudovala, protože mám takové dobré alibi, že si můžu psát takovým, myslím, docela příjemným stylem. Ono se tomu říká popularizace historie, ale já si myslím, že to má určitou úroveň, že to je seriózní a vždycky svoje knihy nechávám číst těm renovovaným historikům, kteří tam sem tam opraví nějakou drobnou chybku, ale já jsem jakoby z obliga a to se mi docela líbí.
No, držíte se faktů, to je jasné, ale právě používáte příběhy lidí, to si myslím, že je taková ta popularizace, takové to nepěkné slovo, tak možná bychom to mohli nahradit, že skrze příběhy přibližujete tu historii. Já jsem se u knížky, o které budeme dnes mluvit, několikrát usmála. To si myslím, že u čtení knížky o historii je docela důležité, když se člověk taky zasměje, že tam prostě najde něco, co je mu velmi blízké.
Tak už se bavíme vlastně o knížce o klášterech, o tichých srdcích a zní to docela zvláštně pro člověka, který nezná realitu klášterů, ale ke klášterům prostě humor patří, takže to je docela fajn, že jste ho vy ucítila skrz té stránky.
O tom bude dnes řeč. Vyprávěl vám někdo legendy a pověsti, nebo jste byla opravdu holčička, která se k tomu všemu dostala sama tím, že jste četla i za chůze, jak jste říkala?
Nikdo mi nevyprávěl, ale ta stará Praha to v podstatě tak vyzařovala, že to se nedalo necítit, takže legendy jsem začala číst jako malá, našla jsem si pražské pověsti a do těch jsem vlastně zamilovaná do dneška v podstatě.
K tomu psaní pro děti, kterému se dnes teda, jak už jste mi říkala, úplně nevěnujete, vás přivedla dcera, čili vaše vlastní zkušenost, realita životní.
Určitě, já jsem vlastně se tomu ani moc věnovat nechtěla, ale pak, když moje dcera vyrůstala, tak jsem sama viděla, co vlastně chybí v té literatuře dětské. To byla 90. léta a tolik skvělých knih pro děti jako dnes tady nebylo. Vlastně byly jen ty knihy, které byly nějak ideologicky zatížené a ty už třeba nebyly použitelné. Takže vlastně pro dceru vznikla moje taková první známá knížka Praha, babka měst, nebo potom adaptace starých pověstí, staré pověsti české a moravské, další příběhy z historie, příběhy českých knížat a králů. ale taky Prahou kráčí lev, to už vlastně všechno byly knížky, které jsem dělala vědomně, aby vlastně dětem pomohly odkrývat minulost, ale i tu současnost, aby prostě v nich vzbuzovali lásku k historii a v neposlední řadě taky ale úctu vlastně k tomu, co tady naši předkové zanechali.
Dcera už je dnes dospělá, nicméně je prvním čtenářem vašich knížek a byla jako dítě, když jste třeba napsala Prahu babku měst, tak byla první kritičkou, řekněme.
To rozhodně nebyla, ona vždycky ty moje knihy, tak myslím, že je prolistovala, že se jí to nikdy nechtělo moc číst, ale to bude takové to lehonké napětí mezi dospívající dcerou a matkou. Docela mě pobavilo, že ve svých 26 letech, někdy asi před rokem, no před dvěma si přečetla mou knížku pro nejmenší čtenáře, kterou jsem napsala. To byl Dobrý svět a to je knížka pro děti od 6 let a ta jí tak naprosto nadchla, že mi hned telefonovala a říkala, jak je to úplně báječné, že v tom poznává své vlastní dětství. Tak on ten čas prostě vždycky přijde. Já z toho nedělám vědu a v podstatě mi vůbec nevadí, že ona není ten první čtenář, protože vím, že jednou ty knihy najde. Je to ale takový handicap z blízkosti, bych řekla, z příliš velké blízkosti.
Dnešním hostem do Domu na dvojce je spisovatelka Alena Ješková. Budeme dnes také listovat knížkami Tichá srdce a pokud nás budete pozorně poslouchat, tak je dost možné, že vlastně druhý díl Tichá srdce, příběhy míst a lidí od nás dnes získáte. Host do domu na dvojce a jejím dnes spisovatelka Alena Ješková. Nikdy jste neuvažovala o tom, Aleno, že byste učila? Opravdu máte vystudovanou pedagogiku a umíte to dětem nabídnout, tu historii, tak, že se jim to líbí, že se to chtějí přečíst.
Já jsem nějaký čas je učila, ale bylo to asi jenom 2 roky. Zjistila jsem ovšem při tom, že mě poměrně svazují ty direktivní osnovy a já jsem třeba opravdu, byla jsem velmi mladá, když jsem začínala učit na soukromém gymnáziu v Říčanech, ale opravdu mi nepřišlo správné věnovat se v prvním ročníku řecké a římské literatuře, protože jsem si říkala, že to ty děti vůbec nemůžou pochopit. Takže jsem brzy zjistila, že jsem takový rebel, že mi bude nejlíp, když nebudu spadat pod, řekněme, takovou strukturu, jako ten systém těch gymnázií a základních škol prostě je. Měla jsem svou vlastní představu. Takže jsem taky zvítězilo to, že jsem vlastně chtěla být novinářkou, to by vlastně vyhovovalo daleko víc, zpočátku vlastně jsem byla reportérka, takže se mi opravdu líbilo vlastně vytvářet ty příběhy nebo se stýkat s nejrůznějšími lidmi a odhalovat vlastně nějakou jinou realitu, jiné profese. To mě obrovsky bavilo a dělat rozhovory s lidmi, to myslím, jsem uměla velice dobře. No a později jsem vlastně působila jako editorka v jednom týdeníku a zástupkyně šéfredaktora, to bylo poměrně asi 6 let.
Jaké to je na druhé straně být zpovídána? Dělala jste ráda rozhovory s lidmi nebo děláte? No to není úplně jednoduché taky.
Mně to nevadí. Já tím, že to znám z té druhé strany, tak naopak mám velký respekt k novinářům, protože vím, jaké to je, když ty lidi musíte schánět, oni vám ten rozhovor odmítají nebo ho velmi tvrdě autorizují. No, takže se snažím být velmi hodná, protože vlastně i v té novinařině jsem pořád jenom velmi maličko, jako namočená, občas něco napíšu. Ale novináři to mají vážně těžké.
Pojďme pokročit už k vašim knížkám, o kterých dnes budeme mluvit, zejména jenom ta poznámka, vy jste si myslím do deníčku jako malá napsala, že byste chtěla být spisovatelkou, je to tak?
To jsem si napsala, že jsem na to zapomněla asi tak na 30 let a vyplavalo mi to v hlavě někdy kolem 40 let a docela jsem byla překvapená. Ta moje cesta k tomu psaní knih skutečně nebyla rozumová, nebylo to prostě cílené, že bych si někde v 25 řekla tak a teď napíšu svou první knihu a budu to dělat. Ono to prostě přišlo samo a vlastně ta první knížka Praha babka města vznikla jako taková kompenzace, když jsem pracovala v roce 2000 až 2002 jako ředitelka odboru public relations na magistrátu hlavního města Prahy, takže vím, že jsem přicházela domů a po večerech a o víkendech jsem psala, protože najednou mi to dělalo ohromně dobře a zabývala jsem se tou Prahou něčím krásným a pěkným, takže tím jsem kompenzovala tu přemíru racionality. Na té úrovni jsem vlastně musela žít celé té dny.
Kláštery přišly taky sami od sebe. Kde byl ten původ toho zájmu, který se rozrostl opravdu do velké šíře, možná až nečekané pro vás?
Já mám docela štěstí a ke mně ty nápady opravdu přicházejí. Já jsem spíš nešťastná z toho, že mám v hlavě přemíru námětů a vlastně jakoby je doháním, pořád za nimi utíkám a nemám čas na to je všechny realizovat, protože dnes vlastně se věnuju více činnostem, než jenom to psaní. Takže i ten nápad vlastně napsat knihu o klášterech, na ten bych řekla se dlouho zakládalo, protože při té historii jsem pochopitelně narážila na témata klášterů, ale nevěděla jsem o tom o nic víc než nějaký běžný like. Až pak vlastně přišlo několik takových podnětů, z nich jedna byla opravdu taková zvláštní, utkvělá silná myšlenka, že by bylo dobré vlastně se začít zajímat, co se za branami klášterů děje dnes, v tuto chvíli, jak tam lidé žijí, ale taky, co se vlastně dělo po dobu 40letí totality. A já jsem zjistila, že o tom vlastně vůbec nic nevím, což mě nabudilo tím správným způsobem, protože já nemám ráda, když se cítím odříznutá od nějakých informací. Ale pak následovala docela dlouhá doba, kdy jsem se zabývala tou myšlenkou, jestli to vůbec mám dělat já, protože nejsem věřící a strašně jsem se bála teda se někam přijít a zaklepat na nějaké klášterní dveře.
Jste dokonce chtěla jít na konzultaci k Tomáši Halíkovi, ale pak jste to vzala úplně z jiného konce.
To píšu v úvodu svého prvního dílu knihy Tichá srdce, je to pravda. A já jsem najednou pochopila, že to vlastně nepotřebuje, že je to jenom na mě, jak se k tomu postavím. Ale taky jsem na sobě pochopila tu tíhu předsudků, kterou, myslím, ještě ta česká společnost většinová nese ve vztahu k církvi a ve vztahu k klášterům. A nemusí to tak být. Takže nakonec jsem se do toho pustila sama a postupně jsem získávala nějaké podpůrce, podporovatele, příznivce. A tak to prostě plynule přicházelo. Ono je jedno takové přísloví, že tu cestu si sice můžete vytýčit, to, co chcete, nebo prostě ji i vidět, jasně, ale že úplně nejlepší je, když vůbec nevíte, kam jdete a ta cesta vám jakoby vyrůstá pod nohama. Tak asi takové to s těmi kláštery bylo.
Hostem do domu na Dvojce je spisovatelka Alena Ješková. Posloucháte středečního hosta do domu na Dvojce, přišla za námi spisovatelka Alena Ješková. Povídat si teď budeme o jejím putování po klášterech v Čechách a na Moravě. Setkala jste se někdy s legendou svaté Kateřiny? Dnes je 25. listopadu v kalendáři Kateřina, tak ta otázka musí zaznít, Aleno.
No určitě, tak Kateřina Alexandrijská, to je velmi známá světice a u nás byla taky hodně oblíbená. Stačí, když se půjdete podívat do kláštera Anežského na sbírku středověkého umění, tak tam je spousta spodobení svaté Kateřiny, jak na obrazech, tak i různých soch. Svatá Kateřina se u nás těšila velké úctě ve středověku, zejména od té doby, co vlastně si vybral Karel IV. Jako svou patronku, protože když bojoval jednu ze svých prvních bitev u italského San Felice, ještě jako velmi mladý, tak tu bitvu vyhrál, byla to jedno asi úplně jeho první seriózní bitva a on své vítězství přičítal přímluvě svaté Kateřiny. Také proto potom na svém hradě Karlštejně vybudoval kapli ke cti této světice, ale zejména v Praze, potom na Novém městě, které založil, tak založil také klášter svaté Kateřiny, který má mimochodem docela pěknou historii. On byl nakonec zrušen za Josefa II. A staly se z něj později slavné Kateřinky, tedy chorobinec nebo dokonce blázinec, jak se tenkrát říkalo, kde nějaký čas pobýval i třeba Jaroslav Hašek. Někde o tom se i zmiňoval ve svých spisech. Dnes ten kostel svaté Kateřiny pro zájemce je přístupný a patří pravoslavné církvi.
Do kterého kláštera jste se vydala vy poprvé na své pouti?
Poprvé nevím. Možná ještě, když jsem vůbec neměla v úmyslu psát o klášterech, tak si pamatuju, že jsem navštívila předtím mnohé kláštery tak zběžně. Samozřejmě jsem vyrůstala v Starém městě, jak znám ty pražské. Ale naprosto cíleně jsem chtěla vidět předklášteří u Tišnova, které založila královna Kunhuta, což byla manželka Přemysla Otakara I. A tak jsem se o něm dočetla, že je krásný. Přijela jsem tam a tam vlastně jsem měla jeden takový velmi silný zážitek, který určitě ovlivnil moje rozhodnutí psát o klášterech, když jsem na takové malé mini výstavce, kterou tam měly sestry cisterciačky, které se do kláštera vrátily po roce 1990, tak ukazovali, jak se jim v klášteře žilo před komunistickou totalitou, za komunistické totality a po komunistické totalitě. Bylo to tak, že cisterciačky tam provozovaly velmi významnou školu ještě za první republiky, školu rodinou, dívčí, katolickou samozřejmě, kterou navštěvovalo dokonce snad několik set žaček, které tam i bydleli, to byl takový obvyklý systém, a učili sestry, které měly doktoráty, které měly vysoké vzdělání, mluvili na evropských univerzitách, mluvili mnoha cizími jazyky. A pak najednou byl střih a byl tam rok 1950 a bylo tam napsáno, a toto je matka představená se svým svěřencem, a najednou tam byla stále se usmívající tatá žena, která tam stála s těmi svými studentkami, ale tentokrát byla v civilu a před ní vlastně bylo obrovské prase, které měla na starosti, protože tam to bylo tak, že vlastně komunisti dovolili sestrám zůstat v klášteře a bydlet tam, ale museli se začít starat o hospodářství a museli vlastně pracovat výhradně ve výrobě. Oni to přesto udělali, zhostili se toho. Ale když to takhle vidíte v takovém střihu na té mini výstavce, tak se vás to najednou dotkne a začnete si říkat, co se tady stalo, jak to vlastně bylo. Vždyť to přece je obrovská nespravedlnost. No a samozřejmě další fotografie byla taková, že zobrazovala sestry, které se po roce 90 vrátily, a byla to jen hrstka sestry, z nich některé byly velmi, velmi staré. Dnes, pokud vím, tak vlastně v Tišňově jsou 3 nebo 4 cisterciačky a jsou to jediné cisterciačky ve slovanských zemích.
Hostem do domu je dnes spisovatelka Alena Ješková. Toto jsou její zážitky konkrétně tedy zpřed klášteří. My jsme také mluvili o svaté Kateřině. Pokud jste pozorně poslouchali, tak budete určitě vědět správnou odpověď na otázku, na kterém hradě vybudoval Karel IV. Kapli svaté Kateřiny. Víte-li, pište na dopoledne@rozhlas.cz. No a nejrychlejší správná odpověď vám dnes přinese, myslím si, krásný vánoční dárek, knížku od Aleny Ješkové. Tichá srdce, příběhy míst a lidí. Posloucháte Hosta do domu na dvojce. Dnes je s námi spisovatelka Alena Ješková, která se vypravila za příběhy klášterů a také lidí, kteří v klášterech žijí. Napsala o tom knížku, která má ale několik pokračování. Konkrétně zatím 2, ale chystá se i 3. Klášter, to je slovo, které v každém budí emoci. Myslím si, že není nikdo, kdo by na to nějak nezareagoval. A většina lidí asi, kteří v klášteře nebyli, tak mají možná trochu strach více do kláštera vůbec podívat. Působí to jako místo chladné, uzavřené, tiché, možná trošku tajuplné a strašidelné, kde člověk musí být potichu, kde se nikdo nesměje. Ale no, taky vy jste sama říkala, že jste měla hodně předsudků, než jste do toho šla. Tak
ano, je to přesně tak. Já možná promluvím nejdřív o tom názvu Tichá srdce, protože úplně jako první mě napadalo, že když jsem prostudovala dostatečný počet podkladů a knih, a které se týkaly vlastně vůbec historie řeholních řádů v Evropě, u nás a tak jsem mi vlastně došlo, tak měla jsem takovou zajímavou představu, že ty kláštery skutečně, jak nás učili ve škole středisko vzdělanosti, tak ty kláštery byly opravdu takovými pulzujícími srdci vlastně v té krajině, kde se nejenom soustředila ta vzdělanost, jak říkají ty české učebnice, ale taky vlastně nové hospodářské metody, nové technologie. Vlastně z toho místa opravdu se rozšiřovala, bych řekla, civilizace jako směrem do toho kraje. A najednou, když člověk v současnosti viděl, ještě před těmi 10 lety, to bylo velmi zřetelné, že vlastně ta místa byla na těch 40 let komunistické totality naprosto umlčená, mnoha z nich totálně zdevastována, nedají se opravit, opuštěna, zničena, najednou jakoby umlkla. To jsou ta tichá srdce, ale mnoha z nich se vlastně probouzejí. Takže ve mně to ticho, vlastně to byla první emoce, ale taky určitý smutek, kterou vlastně člověk cítil, když ta místa navštěvoval, tak to byla první emoce, kterou jsem cítila. Ale teprve vlastně postupem doby mi došlo, když jsem začala mluvit s lidmi, že ta tichá srdce vlastně mají ti lidé z klášterů, řeholníci, kteří nemusí být vůbec tiší, ale oni jsou prostě pokorní, ale jsou radostní. Překvapení bylo, že v klášteře nepanuje ani taková ta chladná serióznost, ta vážnost, jak jsme si zvykli předpokládat, ale docela je to, funguje tam naprosto běžný život, jako u nás třeba v širších rodinách. Klášterní komunita dnes má obvykle u nás, řekněme, takových jako 12 až 25 lidí. Tak si představte svoji širší rodinu, ze kterou třeba žijete, ale v oddělených místnostech, ale scházíte se na obědy, máte rozdělenou denní práci, tak asi tak takové to tam je. A samozřejmě jsou tam chvíle, a já mám to velké štěstí občas, být třeba pozvaná na oběd nebo na večeři a sedět vlastně s řeholníky nebo řeholnicemi u jednoho stolu, tak občas je tam i legrace, ale taková tak překrásná a radostná, kterou asi člověk nezažije jen tak někde, protože tam panuje skutečně velice jako otevřená, klidná, mírná atmosféra, která myslí na toho druhého. A to je taková atmosféra, kdy cítíte, že prostě ten, kdo sedí vedle vás, myslí především na vás, ne na sebe. Najednou tam ten egoismus není. Já vždycky říkám, a říkám to skoro pokaždé, když veřejně mluvím o klášterech, že pro mě, já tam jezdím jako do takových zvláštních lázní. Samozřejmě se nestanu řeholnicí, ale mám k tomu v nějaké své vrstvě osobnosti dost blízko. Aspoň k něčemu, co to obnáší, protože to obnáší samozřejmě mnohem více věcí. A mně se v klášterech prostě daří dobře. Já jsem tam ráda.
Vy jste se vůbec setkala s velkou mírou otevřenosti a možná se to ani nečekalo, jak vřelí byli lidé, ke kterým jste šla, jak jste sama říkala, i pokorně, s otevřenou myslí, abyste opravdu nasáhla ty jejich příběhy. Četla jsem některé ve vaší knížce a ti lidé se ani nebojí mluvit třeba o intimní stránce života. Vím, že tam jedna sestra mluvila o tom, že se jí samozřejmě líbili kluci a chodila s kluky předtím, než vstoupila do kláštera, a že nejvíce žádostí o sňatek získala v době, kdy se rozhodla, že se stane jeptiškou.
Ano,
s humorem a s nadsázkou, dokonce i anekdoty jste tam zaslechla. Pamatujete se nějakou, nebo je nějaká, která vás hodně pobavila?
Jo, řeknu anekdotu určitě, jenom bych to malinko poopravila. Samozřejmě, že to přijetí nebylo stoprocentní. Já bych řekla, že bylo tak, řekněme, 80%, 85%, 80%, ale když mluvím o nepřijetí, tak mluvím i o tom, že někdo odmítl ten rozhovor, což já samozřejmě jsem naprosto plně respektovala, protože ani já bych třeba nechtěla dělat rozhovor s každým. A řeholníci jsou lidé, kteří záměrně žijí v ústraní a vážně nejsou zvyklí mít svoje příběhy v knihách nebo v novinách. Takže to jsem věděla, že to patří k tomu. Co se týče anekdot, tak anekdoty jsou naprosto kouzelná záležitost, protože je to neopakovatelný, velmi jemný humor. Já mám takovou oblíbenou anekdotu, která mi v počátcích skutečně pomáhá k rozlišování řeholních řádů, protože když najednou začínáte a potkáváte se s různými řeholníky, tak vůbec nechápete, proč každý řád je jiný. A taky nechápete, proč vám někdo říká, že měl povolání, čili intenzivní touhu vstoupit právě k tomu řádu, ve kterém je. Protože vám to přijde úplně stejné, akorát rozlišujete oblečení, někdo má hnědé, někdo bílé. A tenhle vtip mi to docela pomohlo rozlišit a zpětně musím říct, že je dost přesný. Sejde se františkán, jezuita a dominikán v jednom domku malém, je tma venku, večeří, žárovka bliká a najednou se rozhostí tma. Františkán začne podle vzoru svatého Františka vroucně zpívat překrásnou vlastně píseň, která oslavuje bratra slunce, ale také sestřičku tmu, která nutně vždy musí přicházet. Dominikán, kazatel, začne kázat o nutnosti tmy, ve které musí teprve být vidět světlo. A jezuita vstane, jde a našroubuje novou žárovku.
A já věřím, že vám je hezky i při poslechu dnešního hosta do domu, kterým je spisovatelka Alena Ješková. Jaký je ten současný život v klášterech? Možná má spousta lidí představu, že tito lidé žijí uzavřeni od okolního světa, že se jich netýká třeba moderní technika. Tak jak je to, Aleno?
V některých případech to tak samozřejmě je, protože řády jsou různé, o tom jsme ostatně před chvilkou mluvili. a existují rozjímavé řády, které se vlastně věnují kontemplaci, tak ty mají určitá oddělení od toho ruchu světa, to znamená, že třeba nekomunikují tak často nebo hovoří jenom omezenou dobu denně, věnují se skutečně, řekla bych, takovému jakoby rozšiřování své duchovnosti, oni říkají, že vlastně směřují vlastně k živějšímu vztahu s Bohem, tak ty žijí dosud uzavřeně, ale pochopitelně se netváří, že neexistuje moderní technika, takže i s lidmi z těchto řádů jsem se normálně domlouvala mailem. A dokonce si myslím, že lidé z řádu jsou daleko otevřenější vůči novinkám, nemají takové předsudky, zejména je to u těch ženských řádů, které jsou takové zjevně velice praktické. Jako příklad můžu uvést jednu řeholnici, která je teď 93 let a s tou si občas píšeme mailem a píšeme takové krásné maily, tak s toho mám vždycky velkou radost.
Jakou roli hrál třeba při rozhovorech váš vzhled, protože vy jste půvabná žena, blondýnka, vím, že jste měla určitou zkušenost třeba na přednášce ve škole, že čekali, že přijde starší dáma, která celý život strávila mezi knihami a mysleli se, že jste asistentka spisovatelky Aleny Ježkové. Tak dostala se třeba někdy kompliment v klášteře od muže, od ženy? Vnímají oni fyzickou krásu člověka, který za nimi přijde, nebo je to pro ně naprosto nepodstatná záležitost?
Musím upřímně říct, že po tomhle jsem tady nebádala, ale mě vždycky popravdě, protože je to profesní záležitost, ale je to taky záležitost potom toho, jak se s tím člověkem cítíte, tak já jsem v podstatě brzy cítila, jestli jsem vnímaná jako někdo, komu vlastně dávají respekt. A to pro mě bylo nejdůležitější, protože já jsem opravdu přicházela s tím, že jsem hodně prostudovala věci, které se týkaly toho konkrétního řádu. Už jsem měla jasné otázky někdy i toho konkrétního člověka. A to nakonec byla součást i mé dávné novinářské práce, takže v tom myslím, že jsem byla dobrá a nesmírně mě vždycky potěšilo, když následovalo nějaké ocenění, když to bylo jenom mezi řečí, že tedy jsem viděla, že vlastně tím lidi povolili, že to prostě vím, že nepřicházím jako někdo, kdo by jen tak drze rozrazil ty dveře a říkal tak, jak se vám tady žije. A to myslím, že ten vzájemný respekt byl asi to nejpěknější, co se mi mohlo přihodit. Já si do dneška vážím jako všech hezkých slov, která jsem v klášteře slyšela a která byla třeba jenom profesionální. A největší radost jsem vždycky měla, když samozřejmě zpočátku jsem to neuměla úplně ocenit, byla jsem to na rozpacích, když mi někdo napsal modlím se za vaše práce třeba, nebo i za vás, ať se vám to podaří, tak to byla, cítila jsem, že v tom je jako velká vřelost a upřímně musím říct, že mi to asi i pomáhalo, protože najednou jsem jako pocítila, že mi někdo věří, když já sama jsem si vlastně vůbec nevěřila.
Že i vy jste byla přínosem pro lidi, nejenom oni třeba.
Je to zajímavé, ale my jsme si to s Jirkou Chalupou říkali, fotografem, velmi brzy jsme to vlastně pochopili, že když někdo v téhle době, v téhle situaci, kdy se řeší církevní restituce, zaklepe na ty klášterní dveře a řekne, nás zajímáte, my vlastně chceme něco o vás vědět a my o tom píšeme knihu, i když vůbec nejsme věřící, tak to vlastně muselo být určitý překvapení v těch klášterech. To mi zpětně docházelo, takže ano, možná jsme vzájemně se všemi řeholníky, které jsem navštívila, kteří mi věnovali svůj čas a vlastně i svou srdečnost a svoji podporu, tak jsme nastavili nějakou úplně novou úroveň prostě vztahu ve společnosti, což by bylo moc fajn. Já to samozřejmě nechci zveličovat, ale těch milých setkání bylo hodně a myslím, že obou straně přínosných.
Povídáme se dnes se spisovatelkou Alenou Ježkovou. Spisovatelka Alena Ježková je dnešním hostem do domu. Z toho, co tady dnes říkáte, jasné, že jste potkala v klášterech i své i přátele. Je to tak. A že se navštěvujete, možná to souvisí i s Vánocemi, které se blíží. Vy jste prožila netradiční Vánoce.
Je pravda, že jednou jsem na vánoční svátky přijela ke svým milým sestrám Cyrilkám na Velehrad a byly to opravdu netradiční svátky strávené v takové hezké, radostné, klidné atmosféře. A nejkrásnější bylo, když mě v 5 ráno, s čím jsem vůbec nepočítala, probudili koledy hlasitě zpívané za dveřmi, kde jsem spala. Tak byla trošku legrace, ale bylo to něco opravdu, opravdu, na co nezapomenete.
Co se přijete pod stromeček, Aleno? Já myslím, že knížka to nebude. To jste už někde říkala v rozhovoru, že jako malá holčička jste knížky nechtěla. Měla jste je pořád všude kolem sebe, že to bylo tak samozřejmě jako ponožky pod stromečkem.
Přeju? Já si přeju nějaký pořádný překvapení.
A může to mít i podobu knížky.
No, může. Ale... hlavně ne mojí teda.
Co s vaší knížkou teď bude v nejbližších dnech, kde třeba vás můžeme potkat a popřípadě si třeba nechat podepsat?
Ono už to tak maličko k Vánocům patří, ale já mám shodou okolností zrovna zítra takové své tradiční setkání se čtenáři a autorské čtení a besedu s povídáním a promítáním i fotografií, které v knížce nejsou, která se koná v Jurutině věži, to je vlastně ta malostranská věž u Karlova mostu v Praze od 19 hodin, je to prostor klubu Za starou Prahu a tam také budou všechny moje knížky k dispozici, k prodeji a já se velmi těším, že strávím krásný večer se svými přáteli, se svými příznivci, tak jako každý rok ostatně.
Knížku Aleny Ježkové jste měli dnes možnost získat i během našeho povídání, konkrétně tady druhý díl Tichá srdce, příběhy míst a lidí. Ptali jsme se vás, na kterém hradě vybudoval Karel IV. Kapli svaté Kateřiny a na kterém hradě to bylo? Ale no.
Na Karlštejně přece.
Výborně, tak taky byste si tu knížku zasloužila, ale získává je dnes Lenka Nováková z Pelhřimova. Lenko, moc vám blahopřejeme a knížku posíláme. S vámi se Aleno loučím, přeji vám jenom krásné svátky, ale taky úspěšnou práci a třetí pokračování vaší knížky Tichá srdce, na které se budeme moc těšit. Mějte se pěkně.
Děkuji a posluchačům také přeji krásný advent, který začíná v neděli.
Zítřejším hostem do domu u Jolany Voldánové bude novinářka Petra Procházková, Tereza Stýblová se loučí. Mějte se krásně.